Ready? You have the cameras rolling?
He was hosting boozy parties in Downing Street.
But when the president does it, that means that it is not illegal.
I have a dream.
We will win this election, and we will save the country together.
I will very, very, very probably do it again, okay? Very, very, very probably.
Velkommen.
Velkommen.
Mitt navn Eirik Bergesen.
Og mitt navn Sofie Høgstøl.
Og dette fortsatt vårt nok så uhøytidelige, veldig personlige forsøk på å gå bak ukas nyheter, lete etter sammenhenger, si noe om fremtiden, på jakt etter det store bildet, sånn som vi ser det.
Hver fredag. Og velkommen, kjære lytter, til det vi nå har tenkt å kalle den store valguken, for det har vært valgbonanza I verden. Vi skal snakke om mye av det, men først så skal vi selvfølgelig innom det lille bildet.
Og altså, mitt lille bilde valg, og storbilde.
Som den valgeksperten du så det veldig passende.
My everything. Nei, altså det jo, jeg har sånne valgkriblerier I kroppen. Fordi nå skal jeg, bare noen, altså på søndag da, to dager, skal jeg sette meg på flyet til Bergen, da skal jeg inn I valgbobla. USA-valget skal være der en liten uke, det skal vi snakke mer om. Men jeg var på valgvake hos danskene, bare sånn som meg, og unge mennesker, studenter som har tid til sånt. Men det noe, det var på Kulturhuset hos Agenda, det var noe dansker I et panel, og det var noe bilder fra, og videooverføring fra dansk TV. Og det var, altså, var en sånn deilig følelse av, og det var jo ting som vippet den ene og andre veien der også. Så det var, nei, det var stas, og dette en herlig valguke. Vi skal jo snakke om Brasilvalg, vi skal snakke om Israelvalg, men det noe med dansk valg, altså, som litt spesielt gøy.
Jeg fikk veldig sånn borgenstemning denne uke, for min lille bilde jo egentlig at det fortsatt hadde mindre undervisning enn forrige uke, men jeg har måttet rette oppgaver denne uken. Så det jeg rettet oppgaver, og virkelig begynte å forberede meg til USA-valget. Så det de to tingene jeg vekslet mellom hele uken. Men det morsomme med det danske valget jo at de har jo fått så mange partier. Så du så jo faktisk på den valgdebatten, jeg så ikke på den valgdebatten, men det var jo bare slående å se bilder av så mange partiledere på en og samme scene.
Ja, vi inne på storbildene?
Ja, la oss bare hoppe inn. Hva skjedde?
Jeg føler at nå klarer jeg ikke å la være å prate om det danske valget. Så begynner vi. Vi begynner I Danmark. Og som Shakespeare som snakket om at something is rotten in the state of Denmark. Nei, det ikke det. Det ganske rotten I USA om dagen, det skal vi snakke om senere. Men Danmark altså, 14 partier, ja. Alle har hver sin sånn bokstav for øvrig. Og så det en dude som står og leder alt dette her, på en, altså de ganske sånn strømlinjeformet måte. Altså folk, det var... De snakket sammen på en måte. Du vet, ofte så ser du norske partiledere som sitter og blar I disse talepunktene sine, og så I det de kommer på, og de bare smetter inn, noen på innpust, med et eller annet talepunkt, eller noen sånn random talloppramsing, som du liksom lurer litt på hvilken kontekst det dette egentlig tilhører. Så det, på en måte, du får inntrykk av at de snakker til hverandre, og dermed også til seerne, og det ganske gemyttelig, det er ganske sånn, altså, tight og spissa, det ikke det, men det liksom ikke slagordene, på en måte, står ikke I veien, føler jeg, for budskapet. Og det noe med sånn det som man på TV kaller for sånn lyttebilder, altså du ser at, på en måte, at de... personen da, ser på den andre personen som den snakker med, og du ser også at du kan se på TV at folk tenker, faktisk.
De bare svarer ikke på automatikk hva som talepunktene, liksom, men de faktisk har en meningsutveksling.
Ja.
For det savner jeg veldig ofte I politiske debatter, reelle meningsutvekslinger, hvor man lytter til motparten.
Så nei, så det er jo et litt av et sirkus å følge med på da, på en sånn valgnatt, og bør huske alle, ok, men hvem var på hvilken side, og ikke minst, fordi du I år I Danmark har hatt, altså du har ikke bare rød og blå, men du har plutselig fått en lilla side.
Ja, for det synes jeg var litt spennende, for de som har sett Borgen, som har vært en av våre anbefalinger før på denne podden, de vil jo se at säsong 3 av Borgen så startar Birgitte Nyborgen som då är en tidigare statsminister, dansk statsminister som jag följer i säsong 1 och 2 när hon är statsminister. Men då har hon gått ut av politiken och så följer hon sig för att detta detta livet som en sån high flying board member är lite kedlig, så hon bestämmer sig för att gå tillbaka i politiken. Men så är hon blir inte omfamnad av sitt gamla parti och så ändrar hon upp och startar sitt eget parti. Och det har egentligen skett lite på det är akkurat det som har skett i dansk politik. Så man fick ju en fyr på vippen. För det hon startade på partiet som väl också heter Moderaterna i det originalpartiet heter Moderaterna, men det nya partiet heter nya detta är inte viktigt. Det nya partiet ska heta Nya Demokrater i CV-serien. Men de prøver å komme på vippen i dansk politikk, og det liksom det hele tredje sesongen. Og det akkurat det som har skjedd i dansk politikk.
Ja, eller det jo ikke, nå jo ikke Løkke på vippen til slutt, viser
til slutt,
seg.
Men han prøver å komme seg på vippen.
Ja, og han skal jo, og det var jo litt drama som skjedde i løpet av valgnatta.
Ja, for hvem det vi snakker om nå?
Ja, altså Lars Løkke Rasmussen, mm. Som da var tidligere leder i Venstre, som jo ikke er Venstre på den måten i Norge, det er mer Høyre. Og er en slags sånn lyseblå variant, men som forhåpentligvis også er litt, noen mørkeblå trekk i den forstand. De var veldig ledende på dette med mot innvandring og hentet inn Dansk Folkeparti i sin tid også. Men han bytta parti, og det er ikke helt sånn, det er ikke bare i Borgen det skjer. Winston Churchill bytta også fra Tory til Lib Dems, han. Sånn at det er jo
Men han startet jo sitt eget parti.
Ja, det gjorde han jo.
Hvis du googler det, så er det sånn founded June 5th, 2022. Og det synes jeg ikke sånn helt sykt at han har stiftet dette partiet i sommer. Moderatene, vet du hva deres slagsord er? Den fornuftige stemme.
Ja. Det er alltid lett etter i politikk.
Ikke sant?
Det tillegg har vært sunn fornuft. Da hadde jeg stemt på de sporen streks. Ikke bare for at jeg sånn lilla sånn på midten parti. Men altså, det jo noe med altså, Danmark har jo også 2% sperregrense, så det gjør at det åpner for flere typer partier. Mm. Og det var en diskusjon faktisk på valgvaken av et av disse panelene, hvor Bjørgulf Braun i Klassekampen gjorde seg faktisk til talsmann og følger dansk politikk ganske tett, for at det noe man burde ha også i Norge, fordi Norge det en viss ustabilitet i partilandskapet, det så vi jo forrige valg, også i USA så det jo enda mer ustabilt, altså enda færre partier, enda mer ustabilt. Så hans argument var på en måte i motsatt retning da, ok, hvis du har enda flere partier, så er det en stabiliserende effekt, i den forstand at du, ja, Lars Løkke Rasmussen går ut av Venstre fordi at det noen saker han ikke tror på, og så slipper du på en måte den der partipiskdrevne slags sånn her Det var Henning Kipsen som sa det at alle partier noe som bare moser alle tanker til en. Og det er jo på en måte sånn man ønsker jo på en måte en sånn meningsutveksling også i et parti. Og det ser man ikke så mye til. Man oppretter tenketanker for at noen skal tenke for partiet, for det klarer man ikke lenger å gjøre internt i partiet. Så jeg oppfattet det som en veldig god politisk ideutveksling, det vi så i den siste store valgdebatten i Danmark, og vi kan også legge til et annet program som jeg endte opp med å følge en del, som heter Aftenshow.
Aftenshow?
Ja, som var veldig morsom. Sånn, faktisk både liksom personlig uformell og ganske humoristisk fra både politikere og programledere, og de kvisset faktisk hverandre, og som jo, det faktisk, hvis jeg hadde tenkt på det, det tror jeg faktisk ikke jeg hadde gått med på, veldig glad i kviss, men som politiker, du får spørsmål sånn der, hva ligger arbeidsligheten på, hva koster en liter melk, hvor ligger den, hvilket distrikt ligger den byen, ganske skummelt å ta feil her, jeg tror faktisk ikke norske politikere hadde turt å være med på det, men jeg tror at grunnen til at man får det til Danmark er at de er veldig mer uhøytidelige.
Avskapet.
Kanskje er lov å gjøre mer feil i dansk politikk.
Og det er sånn interessant, for Moderaterne ender jo opp med å få 16 plasser i Folketinget i Danmark. De kommer ikke på vippen, som du sa, men de er jo kanskje med videre nå som det skal bli dronningsrunde, som de kaller i Danmark, altså regjeringssonderinger.
Mette Fredriksen vil, som da sosialdemokraternes leder, som vant valget.
Imponerende.
Imponerende.
Veldig imponerende.
Som vil ha de med. Så hun Reach across the aisle, når det jeg som snakker amerikansk her.
Men det interessante at I Bergen, ikke for å spoile det, men hun blir jo, hun kommer jo på vippen for så vidt, men hun blir jo ikke statsminister igjen, hun blir utenriksminister. Så det jo, jeg føler sånn, her skygger man fortsatt Bergen tett.
Ja, tenker, det antageligvis noe sånt som kommer til å skje.
Han blir jo antageligvis utenriksminister. Jeg tenker sånn, han blir jo, hvis han skal inn I den koalisjonen, så hadde det vært naturlig at han blir utenriksminister eller lignende, finansminister.
Men det ganske interessant å se det der med at at man ikke, du trenger ikke engang disse mandatene til moderatene, men du tar dine likevel, for du ønsker å skape en slags
en bred.
Sånn, ja, bred plattform I en tid hvor det politisk krise, og bare så hive inn en liten ting på slutten der, før vi går videre til et nytt land. Vi hadde på TV2 besøk av en viss Arbeiderpartipolitiker, som heter Trond Giske, I en spalt som heter Ærlig talt. Han, ja, nå himlet du med øynene her.
Nei,
du gjorde en bevegelse med sånn, oi, sånn, fikk dere han til å stille opp, og stilte han opp, og hva tenker partiet om det?
Mm-hmm.
Eller partiledelsen? Mm-hmm. Var det blikket jeg fikk av deg, da?
Mm-hmm.
Og det har du helt rett I, fordi at et av hans poenger der, var at det jo ikke gitt at man gjør det dårlig på meningsmålingene, eller har problemer med å styre et land selv om det krise, for det jo også krise I for eksempel Danmark. Hint, hint, Mette Fredriksen gjorde et bra valg nå. Hvorfor gjør Arbeiderpartiet det så ræva på meningsmålingen nå? De ligger jo og vaker ganske trygt under 20 nå.
Under 20%. Ja, det,
og det jo ganske, altså, som du ville sagt, shots have been fired. Og på spørsmål om Jonas Gahr Støre din foretrukne partileder, så svarer Trond Giske at han partileder.
Ja.
Og alle vet hva det betyr.
Alle vet hva det betyr. Og som noen påpekte denne uken, det kom jo en ny meningsmåling som var knusende for regjeringen. All den tid Arbeiderpartiet fikk 18%, og Senterpartiet ligger og vaker akkurat over sperregrensen på sånn 4,3. At de til sammen har jo det som ville vært en dårlig meningsmåling for Arbeiderpartiet. Altså 22,5% ville vært en krisemåling for Arbeiderpartiet, vanligvis. Og da sitter du, selv om regjeringen har I teorien 100 mandater bak seg på Stortinget, så sitter man svagt når det reelle grunnlaget det akkurat nå. For vår del så var jo ikke, for sånn, hvis du, sånn liberale siden, så var ikke det danske valget en fest. Radikal Venstre, som søsterpartiet til Venstre, gjorde et skikkelig dårlig valg, og partilederen gikk av.
Kjempedårlig valg.
Kjempedårlig valg, og partilederen gikk av på, hun som også heter Sofie, gikk av mer eller mindre på valgkvelden.
Og som jeg kjenner litt.
Nei!
Ja, fordi altså, mine gode danske venner, som jeg bekjent med I USA, da jeg jobbet på ambassaden der, gode venner av henne, så liksom, jeg fulgt liksom hennes karriere sånn I kulissene, for at hun gikk fra å være sånn, ja, min gode venninne Sofie har nå engasjert seg I politikk, partipolitikk, hva nå det for noe? Altså plutselig min gode venne Sofie har blitt nestleder I partiet, og så bare, også var det jo en sånn fantastisk MeToo-skandale som gjorde at hun plutselig ble partileder. Det ikke måte på MeToo-skandalen sin.
Og Radikal Venstre var jo et sånt et parti vi så litt til, for de gjorde en del grep som vi synes var interessante, eller noen av oss.
Hun jo kjempeflink, og de har gjort...
De kjempeflinke. Ja. Liksom, jeg føler at de var flinke, de mye flinkere på sånn budskap, eller mye sånn flinkere på et enkelt, men treffende budskap. Så jeg og en del andre I Venstre har jo sett til det for inspirasjonshistorien, og så får den skikkelig store MeToo-skandalen, og så når det går på tidenes valgsmell, og da må man gå av som leder, og sånn er politikken.
For de som lurte på hva den MeToo-skandalen var, så var det noe med at partilederen hadde flere forhold til flere damer samtidig, og barn litt her og der, uten at noen av de visste om hverandre. Så det var liksom sånn, hvis du synes at Odd Roger Enoksen-skandalen var drøy. Så det noe med dansker, altså.
Det noe med dansker, det en litt annen politisk kultur enn det vi har Norge.
Det en annen kultur rundt disse tingene her, og det jo faktisk det programmet som kommer etter Aftenshow på DR, Momo på Maniakt, som altså
også veldig dansk. Momo på Maniakt?
Det gamle damer som skal...
Som dater.
Som oppsøker sånne gamle flammer fra ungdomstiden, og så videre.
Det jo det jeg liker med Danmark, at det mer liberalt. Altså, det liberalt. Mer liberalt, det mer avslappet. Jeg digger det. Men vi må videre I vår verdensturné.
Hvor vil du nå?
Kanskje til Brasil.
Brasil.
Hva skjedde I Brasil denne uken?
Ja, Brasil, altså et land med over 200 millioner mennesker, som da går til valg, og så ender det med 50,9 versus 49,1. Det så tight, det. Og I et land som det ikke bare han ene som populist, der det to populister. Så, og det gjenstår fortsatt å se hvordan Bolsonaro, da, som nå tappte, kommer til å utnytte dette. Han har ikke anerkjent valgnedlaget, men han har gitt sin kabinettsjef ansvar for å på en måte
The transition.
Ja, sørge for at det maktovergangen han, I gang nå da.
Sa han ikke noe sånn som at jeg skal følge grunnloven? Jeg skal følge grunnlovsprosessen. Og da synes jeg sånn, det var en sånn interessant måte å si at jeg tappte. Jeg skal følge grunnloven. Og det, jeg tolker litt at han mener at da skal jeg følge liksom prosessen for å gå av. Uten at jeg sier at jeg tappte valget. Men det var jo stor spenning knyttet til om at han brukte jo, hva var det, 2 dager? På å stue inn I presidentpalasset sitt. Og folk var jo urolige for om det kunne bli voldelige opptøyer, altså hva som kunne skje hvis han ikke gikk ut og anerkjente valgresultatet på en eller annen måte. Da. Men han gjorde jo heldigvis det. Og nå får vi se hva som de neste ukene har å by på.
Altså fordi han har jo tett kontakt med Trump. Garanterer at han har snakket med, om ikke Trump selv, så noen tett på Trump, I den prosessen her. Steve Bannon har hatt tett kontakt med Bolsonaro sine folk. Steve Bannon I sosiale medier og sier at han ikke skal gå av. Så det ingen tvil om at det budskapet fra den leiren der egentlig å følge Trump-oppskriften, og det har han også gjort I retorikken sin på alle mulige måter. Han har også en idiot sønn som på forhånd sa at de ikke ville akseptere
valgresultatet.
Sånn at jeg vil jo si at det nok ikke helt slutt denne sagaen, og han vil nok gjøre alt han kan for 1 å komme tilbake, og 2 for å underminere Brula sitt presidentskap. Og så det en ting til som jeg tenker vi kommer ikke utenom, vi har snakket mye om at vi lever I en populistisk tidsalder og så videre, og nå det mange, og I Norge også av gode grunner jubler høyt for at Lula har vunnet, og det noen dette bra for, så det regnskogen, som jo naturens CCS, Carbon Capture and Storage, og det nå vil det bli slutt på den, får vi håpe da.
Forhåpentligvis.
Ja, at de planene som ligger der fra Bolsonaro om å bare fortsette med avskoging, og det bra. Men Lula en venstre-radikal populist, det god grunn til at, det mye rundt det at han ble dømt for korrupsjon, der var Bolsonaros folk veldig aktive, og så ble han frikjent. Men det betyr ikke at ikke han omgitt med korrupsjon. Det betyr ikke at ikke folkene rundt han tiltalt, dømt, involvert I korrupsjon. Og det jo da en av grunnene til at Bolsonaro har vokst frem, og det må vi ikke glemme midt oppi alt heller.
Nei, og jeg så at AP hadde en artikkel som fikk titlen «With Bolsonaro tamed in defeat, Brazil steps back from the brink». At de tar et steg tilbake fra ytterkanten. Ja. Men det bare et steg. Jeg tenker det ganske mye til som må til. Og jeg tenker på hvor Brasil var for sånn 10, 15, 20 år siden. Da jeg studerte I London I sånn 2005, så var de ofte nevnt som en sånn fremtidig land som kunne sitte I FNs sikkerhetsråd hvis man fikk til en sikkerhetsrådreform. For man antok at de kom til å bli en ganske stor både politisk og økonomisk makt. Og så ser man heller at de siste 10-15 årene I Brasil så har ting gått veldig tilbake. Sant? Man har ikke hatt den økonomiske utviklingen man hadde håpet. Man har ikke løftet folk ut av fattigdom på den måten man hadde håpet. Så mye av det potensialet som lå der har blitt skuslet bort, og det jo til dels på grunn av korrupte politikere som rett og slett ikke har villet sitt land beste. Da. Og jeg tenker det som interessant med Brasil nå at vi ser jo hvordan populistene, vi snakker om disse tre P-ene ofte, polarisering, postsannhet og populisme, og vi ser jo hvordan disse populistene inspirerer hverandre, at Bolsonaro blir inspirert av Trump, og den ene ting man kan bli inspirert av Trump jo selvfølgelig ikke anerkjenne, man lærer jo det funker å ikke anerkjenne valgresultatet og det hadde, han har jo Trump har jo greid å gjøre det 2 år og det har funket for han, og man kan faktisk ikke anerkjenne valgresultatet I flere år og så kanskje gjøre comeback, vi skal komme tilbake til Trumps comeback, men det også uroligende at jeg føler at før I tiden så ville man tenkt sånn, ja, nå tappte jeg. Nå jeg ute, nå jeg ferdig I politikken. Men ikke, det Trump gjør at han nok en gang ikke følger de forventningene og de politiske normene som ligger der. Han gjør kanskje en comeback, og da vi, da prøver, nå prøver jeg å bygge en bro til en annen comeback-kid. For hvem det som har gjort comeback i, potensielt i Israel?
Oi. Det Netanyahu.
Ja.
Og det jo sånn, og det jo på en sånn, det jo et steg fram og et steg tilbake hele veien i internasjonal politikk, ikke sant? Så kan man med god grunn da si at Lula uansett et framskritt. Nå skal jeg ikke bruke veldig lang tid på den Time Magazine-artiklen om Lula, som ble gitt i mai i år, hvor han snakker, sier helt elleville ting om Ukraina, og at Putin ikke noe verre enn Zelensky, og at Zelensky var en god TV-komiker, som tydeligvis trives på TV, men han kan ikke lede et land. Det mye å si om det, men vi vet også at det grunnen til at latinamerikanske, spesielt venstreside, politikere støtter Russland og ikke støtter USA. Det en lang historie. Men det var en positiv utvikling, og det som du sier, sånn, a step back from the brink. Altså, det egentlig en kjempefin formulering på hvor verden står. Altså, verden står på kanten av stupet, og så tar den et skritt tilbake. Ikke to, vi løper ikke i motsatt retning. Det et skritt tilbake fra avgrunnen. Liksom. Men Netanyahu ikke bare han tilbake, men han tilbake med en enda villere koalisjon enn noensinne. Mest radikalt religiøse gjengen. Altså, dette jo folk som, dette folk som tiltalt og dømt to ganger faktisk for å oppfordre til rasistisk vold. Netanyahu selv har fortsatt tre korrupsjonssiktelser mot seg nå.
For sist jeg følte at jeg sjekket inn med Netanyahu, så var han jo på vei ut av politikken og korrupsjonstiltalt, ikke mistenkt. Altså, dette pågående straffesaker mot han. Men her min sånn historie med israelsk politikk. Jeg var på da jeg var på rundreise i USA i 2019, så var jeg der sammen med en veldig hyggelig israelsk kvinne som jobbet som det vi i Norge nok ville kalt statssekretær, for den daværende israelske presidenten. Så presidenten har en litt sånn stortingspresidentaktig funksjon, da, hvor de blant annet skal være de som mekler fred og mekler koalisjoner i regjeringsskifter. På det tidspunktet så var det jo nyvalg hele tiden. Det var frem og tilbake. Jeg synes det er synd på henne, for jeg føler at hun satt hele tiden på telefonen sin, og jeg tror skisserte ut pressemeldinger. For han måtte da gå rundt til partiene, kan vi finne en koalisjon, kan dere samarbeide, kan vi få en regjering? Nei, ok, da det kanskje ny valg. Og frem og tilbake, det virket som en ekstremt stressende jobb å ha den jobben som hun hadde på det tidspunktet. Men jeg spurte jo litt sånn, hva tenker du om disse korrupsjonssakene? Hun sa sånn, jeg kan ingenting om just, men faren min er dommer. Og han ville sagt at korrupsjonssaker tar veldig mange år å gå for retten. Så hun hadde ikke så mye tro på at jeg ville ha så mye å si for han i et langtidsperspektiv da, for disse sakene tar så lang tid, og det akkurat det vi og jeg tenkte på henne her om dagen, det var akkurat det som har skjedd. Jeg tenker at i Norge, hvis Erna Solberg hadde blitt tiltalt for korrupsjon, så hadde hennes tid vært ferdig i norsk politikk, men det ikke sånn det funker lenger, og det liksom også liksom Trump-effekten, det ikke sånn det funker lenger. Du kan være tiltalt under etterforskning for masse rare greier. Og det har ikke så mye å si for din politiske fremtid som det ville vært. Det ville vært drepende før. Det det ikke lenger.
Det jo den, altså hvis du i tillegg rik da, populist, så kan du bruke den metoden som rike mennesker har brukt alltid, og bare saksøke folk, og anke og saksøke videre, og så står ting i rettssalen i år etter år. Men altså Netanyahu har jo, altså, det så fascinerende med han som populist, jeg lurer på om jeg nevnte før, men altså i forrige boka si, så legger han fram en oppskrift for hvordan man skal ta makt på, som jo som selv Trump aldri ville funnet på og sagt høyt. Altså han sier de stille tingene høyt, som andre sier, ja, du må gjøre media til samfunnsfiender, og så må du omgå sannheten hvis du må, og så videre. Altså, det ganske utrolig at, nå er jo et helt spesielt land i helt spesielle politiske omstendigheter, hvor antageligvis da. Jeg heller ikke Midtøsten ekspert eller Israel ekspert, men så tenker hans velgere at vel det det fremste redskapet vi har for å på en måte beskytte oss liksom. Ok, he's a son of a bitch, but he's our son of a bitch. Og apropos det da, så sier jo Alistair Campbell i siste The Rest is Politics, kaller han for, han siterer en kollega da, som hadde truffet Netanyahu, og etterpå sa sånn her, he's a 24 karat bullshitter.
Jo, men det akkurat det. Altså han man kan trekke så mange likhetstrekk mellom han, Bolsonaro og Trump. Det veldig, det en oppskriftsbok som de bruker, som jeg skrev, som jeg føler liksom, mye av grunnlaget for den boken du har anbefalt før.
Moises, ja. Naim, The Revenge of Power.
The Revenge of Power. Eller som New York Times skrev, Benjamin Netanyahu will make a remarkable comeback as Israel's prime minister. For en remarkable comeback while facing long-delayed felony corruption charges. Og det, igjen, det blir jo veldig vanskelig for domstolen å skulle behandle en korrupsjonssak mot en sittende statsminister. Så han spiller jo også de litt ut da, på sidelinje, ved å ta tilbake makten på den måten han gjør.
Og apropos comeback, vi da i USA?
Da vi Trump. I USA. Da vi... Da
comeback
vi,
kid himself.
Da har vi kommet til endestasjonen for de landene vi skal innom, og det selvfølgelig USA.
Og jeg var, hør med til historien, jeg var litt av runde på...
Ja, for jeg sa, du har vært oppe tidlig i dag.
Ja, og så i gamle dager så var det sånn her, ikke sant, man våknet, og første jeg gjorde i hvert fall, var at man ser på, ok, hva verden det Trump har twitteret i dag, hvordan har han fått det i... gjort verden et enda mer urolig sted, og ofte så var det sånn sju-sendingen, ikke sant, da skulle man kommentere på det siste Trump, og det var liksom bestillingen, det siste Trump, og nå har det heldigvis roet seg, ting har blitt normalisert, med Sleepy Joe så har jeg fått en litt mer sånn sleepy amerikansk politisk dekning.
Ja, når det siste gangen du eller jeg ble ringt opp sent på kvelden for å kommentere, når vi kommer i morgen tid og kommenterer noe Biden har sagt, det tror jeg aldri har skjedd. På godt og vondt for Biden, på godt og vondt for Biden, så har det nesten aldri skjedd.
Herregud, du vet ikke hva Biden har skrevet i forordet til den, hva vi har snakket om sist, den sikkerhetspolitiske erklæringen til
USA.
Det må komme og kommentere. Det transatlantiske forholdet er ikke som før. Nei, og det, jeg fikk den følelsen, jeg fikk en sånn flashback i dag da, for at da hadde jo da Trump i natta, norsk tid, vært ute da, så det var planlagt at vi skulle snakke om mellomvalget, men selvfølgelig så var det han sa i en tale, kanskje i en sånn rambling moment, stream of unconsciousness, kanskje var det planlagt, i hvert fall så ble det toppsaken, og det var det vi kommenterte på, og det var altså at Trump sier at det er veldig, veldig, veldig sannsynlig at han skal stille til valg igjen som president.
Ja, og for å male opp terrenget, hvor sier han dette? Hvor han valgt å si dette, komme med disse erklæringene.
Han sier det i Iowa.
I Iowa, og det ikke tilfeldig, kjære lytter, for som mange av våre lyttere vet, så jo Iowa en veldig viktig sak, viktig stat i et primærvalg. For jeg måtte jo le litt når jeg så på reiseruten hans denne uken her, for nå vi virkelig i valginnspurten. Og da vil jo man vanligvis tenke at man skal sende the heavy hitters, de store navnene, skal man sende dem til de delstatene som trenger mest hjelp. Og det ville jo vært Pennsylvania, det ville vært Georgia, det ville vært Nevada. Det ville vært disse avgjørende senatløpene. Det der han egentlig burde, han burde bo der nå. Men hvor Trump? Nei, han velger å bruke innspurten på å være i Iowa. Jeg tror jeg leste at han skulle gjøre sånn fem forskjellige treff i Iowa. Og det jo... Det senatløpet i Iowa ikke så interessant.
Nei, for der leder republikanernes kandidat Chuck Grassley, som sitter i kongressen nå, veldig som, klart, han altså...
Hold dere fast.
89 år gammel.
Åja, stille til gjenvalg i et verv hvor du sitter i 6 år. Ja. Så han sånn, nei, jeg skal bli sittende til 95, jeg, folkens. Det er bare slappa.
Altså, snakk om Sleepy Joe. Altså, er det komatøs Grassley.
Og liksom, man kan jo si at, jeg tror ikke Grassley jo en sånn mer old school, han bokstavlig talt veldig old school, republikaner. Altså, jeg tror ikke han og Trump har så mye til felles. Han har aldri vært en trumpist. Aldri vært på den siden av partiet.
Men han hvorfor, bare hvorfor stille... har Trump til Iowa? Ikke sant? Det ja. Noen helt andre årsaker.
Det helt andre årsaker.
Politisk det strateg, Sofie Høgestøl.
Det jo bare for å shore up at han får, at han snakker med alle støttespillerne sine i Iowa, og danne grunnlaget for at han skal vinne Iowa som en primærvalgstat.
Ja, fordi hva den første staten ute i primærvalgene?
Det Iowa.
Iowa.
Det Iowa. And you have, liksom, liksom, Iowa og New Hampshire, det de tidlige primærstatene, og det at han velger å bruke så mye tid der nå, det, for meg det like talende som at han velger å si i går, at det very, very, very likely og fordi, at jeg kanskje gjør dette igjen.
Og for de som trenger å bli minnet på det, ja, Trump som da sier at han, valget var rigget mot han, og i presidentvalget, og fortsatt ikke slutter med det budskapet, Iowa, som da var det første primærvalget hans, første valget hans noensinne, som han da tappte mot Ted Cruz. Hva sier han allerede da? Jo, valget rigget. Vi må ha et omvalg, eller i beste fall en omtelling. Så dette jo, dette har han alltid gjort. Det lett å glemme, men han har alltid gjort det. Han begynte med det allerede den gangen. Altså, uansett om han kommer tilbake, eller ikke, det at han snakker om at han skal komme tilbake, det det bare... to mennesker som setter pris på, det Donald Trump selv, og så det Joe Biden, fordi dette valget skulle for republikanerne handle om økonomi, 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 og den skulle ikke handle om Donald Trump, for det var det som skjedde sist, at økonomien, selv om det var nede med pandemien, så hadde den gått ganske bra fram til da, og hvis Trump hadde fokusert på det, så kunne han lykkes. Det var, altså vi snakket om det, tett i Brasil, men det var 110 000 stemmer som avgjorde i USA. Og som Restless Politics også listet opp her om dagen. Hvis Boris hadde fått så vidt over 100 da, blant sine folk i parlamentet, så kunne du faktisk hatt per i dag, også den tett i Brasil, sant? Bolsonaro, Boris og Trump nå i dag som statsleder.
Og Netanyahu, kanskje.
Og Netanyahu, ja. Ser du til. Så der har du hele bøtteballetten. Nei, men altså, han... altså, Trumps narsissisme jo det som står i veien for både Trump, men ikke minst for det republikanske partiet, og det kjempedårlig nytt, fordi at han ute og promoterer seg selv, men så det også sånn, som du påpekte rett vi skulle inn her nå, republikanerne leder med såpass mye at de ser jo ut til å vinne uansett hva Trump måtte finne på, og generic ballot jo inne nå. Kan ikke du forklare lytterne litt hva det for noe?
Dette jo et mellomvalg, som betyr at det som avgjørende jo hver enkelt valgkrets, ikke hva, det har ikke noe å si hvem som leder nasjonalt, hvis du skal gå på sånn, hvis du spør alle og gjør en nasjonal meningsmåling, det har ikke så mye å si i om, eller sånn, det ikke det som avgjørende all den tid, det hvem som har flertall i alle disse valgkretsene som skal være på valg. Men, det jo slik at det gir en indikasjon på hvor racet og for noen uker siden, så ledet fortsatt republikanerne, eller demokraterne, the generic ballot. Det betyr at når du gjør en nasjonal meningsmåling og spør folk, ja, det heter generic, fordi du spesifiserer ikke hvilken kandidat du bare sier sånn, ja, hvis du skal stemme i morgen, ville det vært på en republikaner, eller ville det vært på en demokrat? Og det man ser at i september, så svarte 47% at de ville stemt på republikanerne, og 50% svarte at de ville stemt på demokraterne. Nå har det switchet, og nå det rett og slett 51%. Jeg har sett så høyt som 53. Så det jo selvfølgelig flere forskjellige meningsmålingsbyråer som gjør disse målingene, som sier at de ville stemt på republikanerne og 47 demokraterne. Og det ganske avgjørende, for det vi vet, og vi har jo snakket om dette før, det jo at demokraterne, de blå statene i USA, ofte de store folkerike statene som New York eller som California spesielt. Så reelt sett nasjonalt, så må demokraterne lede. De må lede nasjonalt for å kunne ha noen sjans for å vinne i alle disse enkeltvalgdistriktene. Og da må de egentlig lede med en litt margin. Og når de nå ikke lenger leder nasjonalt, så det veldig, veldig urovekkende for dem, for det betyr nok i realiteten at de går inn for en ganske solid smell neste uke.
Ja, og så vet vi at det veldig vanskelig å spå, fordi det vi har vært inne på før, du har sånne X-faktorer som abort. Mm. Hva skjer når du står som kvinne og skal levere stemmen din, eller du mann, gift med en kvinne, eller har en datter, eller bare en empatisk person som skjønner at abort grunnleggende menneskerettigheter. Hva gjør du da med stemmen din? Da noen prosentpoeng I inflasjon nok til å se bort fra alle disse tingene her? Ja. Ja, det vanskelig å si, og det er noe med sånne tallknuser. De litt sånn nerdete, og de ikke sikkert de klarer å fange opp den type følelser. Det var ikke meningen å dra en analogi på nerdingen med Lahlum, da, men vi satt nå I hvert fall I sminken I går og skulle...
Ja, for Lahlum skal være med der igjen.
Ja, Lahlum alltid med, vet du. Og vi hadde en runde på amerikanske tilstander I går da, som ligger ute, folkens, TV2 Play. Det var gøy for at han jo tallmannen, og satt bøyd over noen skriblerier som helt uleselige for meg. Og satt og kalkulerte da disse her, for det som interessant nå jo det kjempevanskelig å si hver stat, men det jo
eller et konkret tall, altså at replikanerne får så mange seter
ja.
Det litt vanskelig å si, men det. Vi tenker sånn prognosemessig så tenker man at det begynner å bli ganske overveldende sjanse for at de vinner hvis meningsmålingene holder, så ligger det jo an til å vinne unna huset ganske enkelt og greit.
Ja, det gjør de. Og så det, men så det spennende senatsvalget, ikke sant? Og det noen fascinerende, ganske episke persondueller der, som han har gravd seg skikkelig ned I, som var veldig gøy å diskutere. Men han så gleder meg til å sitte på hotellrommet og gå gjennom dette her. Han har jo enda ikke glemt at jeg slo han med én stat sist, for øvrig. Jeg hadde rett I 49 av 50 stater I forrige valg.
Nei!
Det ikke dårlig. Han hadde 48. TV2s prognose hadde 47.
Det sånne ting han husker.
Ja, han det. Men jeg vil si at hans metode for å nå dette enda mer analytisk og metodisk enn min. Men samtidig, dette jo ikke bare tall, fordi en av grunnene til at TV2 så gode på disse tingene her, at Terje Sørensen, som TV2s tallknuser, som er postmann.
Episk. Så dette en mann som til daglig jobber som postmann. Mm. But by night... så han Rain Man når det kommer til valgprognoser.
Og hans politiske bakgrunn som en, jeg vil kalle det en slags edderkopp I Bergen FRP.
Mm.
Og han kjempegod på rett og slett, å kvantifisere populisme, også med den politiske bakgrunnen han har. Så han følger kjempetett alle disse her valgene rundt omkring I USA, og fanger opp, også ved å lese media, ikke bare se på tallene, hvilke personligheter, hvilke tankemessige strømninger som skjer da.
For du må jo sette en kontekst til tallene når du skal gjøre en prognose. Det jo ikke bare ren matte. Og det jo det han flink til.
Virkelig ikke.
Men jeg må si...
Fun fact, Terje Sørensen og Lahlum hadde ganske dårlig karakter I matte.
Det veldig fun fact, for jeg har jo møtt han når jeg har vært på TV2, og han kan jo gjøre ganske sånn avansert modellering av resultater I hodet sitt live, og det bare helt sykt å se på. Men jeg ikke en Terje Sørensen, men det jeg ser på, det liksom, nå som jeg har brukt noen dager nå på å virkelig lage mine cheat sheets, altså lage mine faktaflakark, som jeg skal ha I studio, og dagen etter, det blir mye på NRK dagen etter valget. Og da ser jeg som, nå begynner man å få et sånn endelig svar på hva de viktigste valgsakene. Vi vil jo få exit polls, som du og jeg synes veldig spennende. Det at I USA så det jo tradisjon for at man gjør ganske omfattende valgdagsmålinger av folk som etterpå har stemt. Og de ganske ofte ganske treffende, de veldig spennende. De fanger opp ganske mange spennende nyanser på hva det egentlig som har bevegt seg I velgermassen når de har stemt da. Men nå har man de siste sånn meningsmålingene som har tatt før de skal stemme. Og Gallup kom ut med sånn sin final sånn, hva de viktigste sakene I dette valget? Og hvis vi ser på sånne saker man sier extremely important, så the economy som troner øverst. Det ikke overraskende. 49% av de som blir spurt sier at det extremely important. Ikke bare som very important eller litt viktig, extremely important. Men for første gang da, I modern tid, så abort på 42% som extremely important.
Mm.
Så det ikke det at abort ikke viktig. Så det synes jeg var veldig interessant, og de hadde en sånn oversikt over liksom, hvordan har abort gjort seg de siste årene? Abort har jo knapt vært på listen i 2018 og 2014 og 2010 i mellomvalg. For det, altså, de sammenligner det med andre mellomvalg. Og ser at abort er liksom ikke vært relevant de siste tre mellomvalgene. Du må liksom tilbake til 2006, og da var det sånn 27% som sa at det var liksom deres viktigste sak da. Økonomien selvfølgelig er jo mye mer jevn, men økonomien har ikke vært så viktig i et mellomvalg siden 2010, og 2010 var jo selvfølgelig, da var vi jo i USA fortsatt inne i finanskriseperioden. Derfor var det selvfølgelig viktig. Og 2010 er jo når Obama gikk på en skikkelig valgsmell.
Oh, Obama
i sitt mellomvalg. Så det er jo ikke, det er rett og slett det at økonomien har seilet opp som så viktig, det er ikke det at abort ikke er viktig, men man ser at økonomi er veldig viktig. Og så hva er den tredje viktigste saken som republikanerne har truffet godt på? Det er rett og slett crime. Og det er noe kanskje du og jeg ikke har fokusert så mye på, men republikanerne har snakket mye om crime siste måned, og du ser at det seiler opp som en skikkelig viktig sak. Så det, når du har greid å ta sakseierskap til både, liksom, både toppsak 1 og 3, så er det ikke dårlig når du stiller. Det er en bra ting, for det er jo snakk om hvem er det du stoler på? Sånn, hvem stoler du på når det kommer til å løse så store sakene? Og CNN har jo masse sånne, de har jo masse flinke tallknuser der, og de gjør masse egne meningsmålinger. Og en av de jeg tror mer sånn avgjørende tingene de har fokusert på, er at når man spør amerikanere nå, uken før valget, liksom, hvor bra går ting i landet vårt? Så jeg sier 74% pretty or very badly. Og bare 26% sier very or fairly well.
Og det er jo en trend de siste årene, at amerikanerne, og egentlig på vekslende administrasjoner på begge partier, sier at det går mye dårligere. Og det handler jo litt om at levestandarden har gått ned, og at politisk uroen har økt, polariseringen har økt og så videre i disse årene.
Og hvis du hadde spurt meg i dag, sånn, går ting bedre for deg enn i fjor? Absolutt ikke økonomisk. Med disse høye boliglånsrenter som bare går opp. Liksom, jeg skjønner at jeg har fått en reallønnsøkning, altså at jeg får mer i lønn nå enn jeg gjorde i fjor. Men det jeg står igjen med hver måned er mindre. Og det er jo den trippeleffekten av prisstigning på mat, og energipriser og da renten som går oppover.
Ja, fordi amerikansk politikk er jo ikke mer eksotisk enn at vi kjenner igjen de samme strømningene i Norge.
Absolutt.
At vi snakket der om at Arbeiderpartiet sliter så veldig på meningsmålingene. Det er ikke det at de gjør politisk horrible strategiske valg. Det er jo det at folk har dårlig råd, og at heller ikke sånn at Høyre har en sånn energipolitisk strategi som er så mye bedre. Det er jo ikke så veldig annerledes heller, men det er jo sånn det er da å sitte ved makten når det er krise, og ikke minst økonomisk krise. Så, og på litt samme måte som det Biden faktisk prøver på i USA, så prøver jo Støre med det siste statsbudsjettet å omfordele. Han prøver faktisk å reformere på sett og vis ja, den økonomiske modellen i samfunnet, og ta fra de rike og gi til de fattige. Og det er jo ikke gitt at man får betalt for det på meningsmålingene eller ved valg, fordi at det er ikke nok til å kjempe mot internasjonale konjunkturer, krig og så videre.
Og det du ser er at økonomien seiler opp. Du kan, jeg har ikke sett en eneste sånn undersøkelse hvor det ikke er toppsaken for velgere akkurat nå. Og hvis du, da, som Sinan har jo da spurt disse velgerne, ok, økonomi er det viktigste for deg. Hvem er det du, liksom, hvis du skulle valgt utifra økonomiske saker, hvem er det du stemt på da? 71% sier republikanere. Sånn, de har bare tatt sakseierskap til økonomien, og det er jo selvfølgelig mye lettere når det er opposisjon. Og jeg har sett sånn, det er sånn interessant, for at nå er vi inne i en sånn fase av valget hvor man føler at kandidatene gir sånn closing arguments, om som om dette skulle vært en rettsak. Så er det sånn, nå er det siste hovedbudskap. Og det jeg ser at ganske mange, også med disse outrerte kandidatene som vi har snakket om på podden før, det de har lyst til å snakke om nå siste uken er at, ja, presidenten er ute og skal gjøre sånn esoterisk, så det var faktisk noen som brukte det ordet, esoterisk argument om demokrati og sånne ting. Det får han bare bale på med. Ikke sant? Men det jeg vil, det kan dere bare snakke om mot demokratisk motkandidat, du kan bare snakke om at demokrati er under angrep og sånne ting. Det er ikke interessant nå. Det som er interessant nå for de velgerne jeg snakker med er pocketbook issues, ikke sant? Lommeboksaker. Det er det jeg her får snakke om. Ikke sant? Nå må vi snakke om økonomien, vi må snakke om disse tingene her. Jeg har ikke tid til å bale mye sånne store prinsipielle spørsmål som demokrati. Ikke sant? Det er ikke viktig nå. Og så går de beinhardt på økonomien. Ikke sant? Jeg har lyst til å gi skattelette. ja, just gjør sånn og sånn og sånn og sånn. Og det jo kjempelett. Eller det mye lettere når det opposisjon og kommer ganske store løfter. Vi så jo hvor godt skatteløftene til Liz Truss, hvor bra det gikk når det ble lovet til Storbritannia. Men du ser at de greier å feie bort demokraterne ved å bare liksom, nå det message discipline, nå det bare økonomien, det det de skal snakke om på inn- og utpust til valgdagen på tirsdag.
Ja, og apropos Liz Truss, det jo, og jeg nevnte i stedet med at Støre Biden gjør litt lignende type ting da, og prøver å omstrukturere litt i økonomien, og så vet vi at det Liz Truss gjorde, og feilet brutalt og fatalt, hun måtte gå av på grunn av det, i Storbritannia, jo akkurat det republikanerne sier at de skal gjøre i USA. Ja. Som antageligvis kommer til å få mye av den samme effekten. Så det jo ingen av de som måtte har en sånn der vinneroppskrift i den forstand at altså, USA jo på vei inn i den samme resesjonen som Storbritannia i nå, uansett hva de gjør. Sånn det bare. Og det, på en måte så det, kan det funke for, hvis du ser fram til 2024 da, funker for demokraterne også, og det vet de godt. Det liksom sånn the blessing in disguise her, at ok, hvis de får inn selv bare hvis republikanerne overtar ett av kammerne, så blir det jo fullstendig hengemyr i kongressen. Ingenting kommer til å komme gjennom, og du har masse radikale gærninger hos republikanerne spesielt, som gjør at du kan gi de skylda. For at hei, vi har ikke fått til noe på grunn av det, men hvis dere bare stemmer på oss som president og med nytt kongress, så vil vi kunne klare det. Ellers så tenkte jeg også bare nevne dette med kriminalitet, for at det som litt sånn rart med det da, det lett å si at jo, kriminalitet er viktig, og det burde være jo, det burde man jo alle støtte. Men, altså, USA allerede tough on crime, igjen. De har allerede den største andelen av befolkningen i fengsel i noe annet land, by far. Og det eneste i nærheten jo diktaturer. Og så skal de putte enda flere folk i fengsel? Og tror de at det kommer til å fungere?
Ja, jeg synes det fascinerende. Men det klart, de snakker om, og jeg synes også vi kunne jo gjort et lengre program om episode om hva det egentlig republikanerne ligger i crime? Når velgere sier at det de bekymrer seg for, hva det egentlig de bekymrer seg for? Hvilken adferd det egentlig de bekymrer seg for? Det sånne Black Lives Matter-protester som det de bekymrer seg for? Det innvandring de bekymrer seg for? Altså, hva det egentlig som ligger i disse
bekymringene? Black Lives i seg selv? Ja. Altså, det en type iboende rasisme i det? Ikke sant? Ja, kampen mot krigen mot narkotika, hva det egentlig det krigen mot svarte? I sin tid med Richard Nixon.
Ja, så det jo sånn interessant. Eller altså, det reelle? Altså, det en del byer hvor man føler at det mer usikre å leve enn før, hvor demokraterne ikke har vært flinke nok til å snakke om, og at man kanskje føler at de har snakket for mye om å avskaffe politiet når de burde snakket om heller liksom, politireform og hvordan man faktisk gjør gatene tryggere. Og jeg tror det som veldig talende nå, at demokraterne allerede i full gang med å skylle på hverandre rundt at de ikke har vært at de har valgt feil saker, og at de ikke har vært flinke nok med budskap. Og det sånn, for meg sånn det sånn tre tall som jeg tenker ganske avgjørende frem mot neste uke. Det det at økonomien har seilt opp som til de grader første største sak, og at det ikke hjelp, det ikke hjelp. Altså, i forlengelse av det ikke noe hjelp for Biden at den amerikanske sentralbanken gjør nok en trippelrenteheving, så altså, det helt rentesjokk til luks rett uken før valget. Så det økonomitallene, og det at republikanerne tydeligvis har såpass stort sakseierskap på økonomien blant velgere. Det andre jo at disse tallene knyttet til at så mange velgere mener at landet på feil vei. Jeg har sett tall opp i 70-80%, og det også demokrater. Så hvis du mener at, hvis du virkelig bekymret for økonomien, du mener at det liksom dette, du merker at det helt krise, du føler at landet går feil vei, ikke sant? Den cocktailen der allerede ganske giftig hvis du sittende styrende parti som demokraterne nå, de styrer jo alle kamre. Den tredje sånn, tallet som som burde bekymre demokraterne, jo det at når du spør velgen som, hvem det som entusiastisk til å stemme? Hvem gleder seg til å stemme neste uke? Så ser du at de som svarer på meningsmålene at de extremely enthusiastic about midterm vote, der sier 38% av de som sier de skal stemme republikanerne are super excited about voting, versus 24% av demokraterne. Så de har liksom sånn, de virker å ha mer entusiasme på sin side. Og det det pleier å være en liten predikator på hvordan et valg kommer til å gå.
Ja, fordi at man kan si at it's economy stupid som avgjør valg, men det er faktisk det som avgjør valg aller, aller mest, det er who's having the most fun?
Ja.
Altså entusiasmefaktoren. Altså, hvilken valgkamp, hvem er det som går rundt og smiler og er ganske fornøyde og gira på å drive valgkamp og kunne potensielt overta makten? Det er ofte en veldig god indikasjon. Og per i dag så er det republikanerne. Så tenkte jeg bare si en siste ting om dette med kriminalitet, for det som er et svært paradoks her da, er at republikanerne som ikke bare har sakseierskap på økonomi, men også har hatt det på kriminalitet, som har vært lov- og ordenpartiet, vært veldig opptatt av disse spillereglene i samfunnet, jo de som bryter spillereglene mest. Altså du har jo en Donald Trump som da ikke engang godtar valget. Du har alle disse kandidatene som hverken godtar forrige valg eller vil godta dette valget hvis de taper, og de lov- og ordenpartiet. Altså det er ganske oppsiktsvekkende. Altså det er, og der vi liksom tilbake til apropos svarte borgerrettighetsbevegelsen, Martin Luther King som snakket om at lov og orden, du har ikke lov og orden hvis du har mest fokus på orden. Og det jo litt der, altså dette med å hive folk i fengsel i inner cities, det orden. Det ikke noe lov, og det tar ikke noe utgangspunkt i de forferdelige sosiale boforholdene mange har der, og narkotikaproblemene og så videre. Det ikke det at de mer umoralske, disse menneskene som bor der, og det alt for ofte oppskriften for republikanerne. Og så det selvfølgelig sånn, Erik, at demokraterne gjør alt riktig når det gjelder kriminalitetsforbygging heller, og dette med defund the police, som jo Biden aldri har støttet, har blitt klistret til hans administrasjon.
Absolutt.
Og det ikke en god ting. Og apropos kriminalitet, da, vi kommer ikke utenom at Paul Pelosi, mannen til Nancy Pelosi, ble angrepet i sitt eget hjem.
Mm.
Han ble sett...
slått av en hammer.
Ja.
Angrepet, overfalt.
Og dette førte til masse moro på republikansk side, både blant politikere som Kerry Lake, Arizona-guvernør, kandidat.
Det en eldre mann som har blitt overfalt
82 år gammel.
Ja, som har blitt overfalt i sitt eget hjem av en mann som... Dette min sånn favoritt fun fact om dette, eller sånn plot twist, at det kom frem i går at denne mannen som har gjort dette her fra Kanada og har ikke engang stemmerett i USA, og overstated immigration visa. Så det liksom, du ser hvordan sånn konspirasjonsteorier, for politiet har jo vært, jeg har sett noen av presskonferansene med politiet, og de har vært veldig tydelige på at dette en mann consumed by conspiracy theories, de konspirasjonsteorier vi har snakket om at valget er stålet og eliten og bla bla bla, og han kommer da hjem, bryter seg da inn i hjemmet deres for å finne Nancy, og spør liksom ektemannen hvor er Nancy, blir veldig sint når han ikke der, og så ser jo da ut som han har rett og slett slått ektemannen hennes med hammer så mye at han har fått kraniebrudd. Og det alvorlig når du 82 år gammel, han fortsatt på sykehuset. Og det vi ser med en gang igjen, for 10-15 år siden så liker jeg å tro at selv om ting var polarisert da, så ville hele den amerikanske toppolitikken kommet sammen og vært sånn, dette har vi sterk avstand fra. Ja, vi skal ha spirited debate, det skal være en ordentlig valgkamp, men politisk vold har vi veldig, veldig sterk avstand fra. Det tror jeg hadde skjedd for 10-15 år siden. Det ikke det som skjer nå, det rake motsatte skjer nå, og det at en del av disse konspirasjonsnettsamfunnene som da har produsert konspirasjonsteoriene som har radikalisert denne gjerningspersonen, de dikter da opp historier om at, ja, men var det egentlig et angrep? Det ikke kanskje en mannlig prostituert som har vært hjemme hos de og gjort sånn og sånn og sånn? Og det interessante med dette var at vi var så vidt innom det på Urix på onsdag, og jeg fikk noen timer senere en e-post fra sikkert en veldig hyggelig mann, som var sånn, men dette egentlig sant? Og så linkte akkurat de konspirasjonsteoriene med at, ja, men sånn og sånn og sånn, og han var jo egentlig, de var under buksa, ikke det rart? Og så akkurat samme konspirasjonsteoriene. Men hvem det som spreder disse konspirasjonsteoriene nå? Jo, Elon Musk, nye eier av Twitter var på, og Trump har jo selvfølgelig vaset rett inn i det.
Vi må innom den Musk-biten her, for at det var ikke uventet at Kerry Lake syntes dette var ustyrtelig morsomt å tulle med.
Hun har så å si aldri møtt den konspirasjonsteorien ikke har likt.
Godt poeng. Don Jr. Storkoser seg med dette på Twitter, og det ble et av de mest populære idémiljøet. Mimene gikk på at det å gå rundt med hammer som Halloween-kostyme, var en artig take på det hele. Det er noe en ting, men så altså da mannen som da I løpet av de siste dagene så har blitt eier av Twitter, Elon Musk, leder an på Twitter med konspirasjonsteorier. Han var jo en av disse som har fremmet den ideen om at dette var en slags sånn her fyllerør blant to homofile elskere som kjente hverandre godt på forhånd. Altså alt dette jo blitt avvist av politiet. Elon Musk ender opp med å ta vekk den Twitter-meldingen. Så vi altså I en situasjon hvor mannen som kjøpte Twitter for å fjerne kanselleringskultur, kansellerer seg selv.
Ja, og en av de første tingene han gjør etter han har tatt over Twitter, å tweete dette. Og det jo ikke en god start. På, altså det bekrefter jo mange av de verste fordommene man hadde mot han som ny leder for Twitter.
Snakk om skjebnens ironi.
Ja, absolutt. Og jeg synes det var så sjelsettende å se på politiets presskonferanse. For politiet så litt sånn smådesperat. De var sånn, vær så snill, ikke spre konspirasjonsteorier. Dette veldig alvorlig. Vi ser at dette en mann som har blitt konsumert av konspirasjonsteorier. Ikke gjør dette. Vi synes det veldig urovekkende å se at disse konspirasjonsteoriene blir spredd av politiske miljøer. Og da det jo bare ett miljø de snakker om. Og det Trump-republikanere-miljø. Men det har jo ingen effekt. Tilsynelatende ingen effekt.
Og der har vi en bro, ikke bare til å avslutte dette, men, og ikke bare til norsk politikk, men til 2.0-versjonen av min Gjelsvik-rant.
Ja, ja, for Fordi, jeg avbrutte ranten din forrige, for jeg måtte springe og undervise.
Karrieren din kom I veien ja! For min rant.
Ok, du skal få litt tid til å rante nå.
And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger.
På debatten I går, så var det nemlig du var jo mente kanskje at det var allerede I forrige uke at den var litt passé, den saken her men nei da, denne saken har jo holdt seg I mediebildet, og I går dukket den opp igjen på debatten, og det som var litt sånn fascinerende med det da må bare litt sånn interessentanalyse her, må bare oppmerksom på at både kona mi satt I det panelet.
Ja, jeg skulle til å si at jeg så ikke debatten I går, men jeg har sett bilder at det var en veldig kul og vakker kvinne på debatten I går, det var jo selvfølgelig din kone. Bente?
Ja, for hun medieforsker, har skrevet bok om falske nyheter, jobber med nettopp dette, og hadde som oppgave der å si litt om at hva en konspirasjonsteori, hva det til forskjell fra en mening, Hun, veldig diplomatisk, sa at det Gjelsvik har fremmet var en mening. Men det som var interessant her var jo at altså, poenget jo da at man har drevet et scenariotenkning rundt, ok, hva det, hvilke saker det man kan utnytte hvis man en fremmedmakt, som ønsker å splitte en nasjon?
Typ sånn, hvis
bidra til å splitte.
Hvis du Russland og skal inn og gjøre noe valgpåvirkning I Norge, liksom som Russland gjorde I USA, For det var jo det de gjorde da, de valgte en del sånne splittesaker. Du så at de for eksempel støttet I USA da, så valgte de sånn Black Lives Matter. Altså de gikk jo inn, de hadde valgt ut visse sånne konfliktsaker, og så tente de litt ild opp under de. Og det forskerne har gjort I denne rapporten, jeg ikke lest den, men slik jeg skjønte, de har valgt ut, de har prøvd å tenke sånn, hvis det skulle vært sånn scenario hvor en Russland-aktig aktør kommer inn I Norge og skal spre noen konspirasjonsteorier for å påvirke et norsk valg, hvilken saker ville de valgt?
Ja, og så har du da tidligere leder I Nei til EU, Heming og Lausen, som sier at ja, men det jo, ja, ok, det veldig stor temperatur rundt EU-saken, men det jo like naturlig at de skulle på en måte støtte ja til EU, eller Europa-bevegelsen, som Nei til EU. Nei, for det du ikke har skjønt med disse fremmede maktene som vil skape splittelse, at de vil jo ikke fremme at Norge skal inn I en alleuropeisk allianse. De vil fremme at Norge, Storbritannia og andre land trekker seg ut av det. De vil at altså, de skal stå alene. Ja, og de jo mot EU, NATO, alle internasjonale organisasjoner. Det noe vi vet om Putin, så det jo det.
Ja, for det jo det som har vært, det jo det som kjernen I denne konflikten sånn som jeg har skjønt det, jo at et av scenariene som forskerne har valgt å skrive en sånn case basert på da, jo om man da hadde prøvd å påvirke og ilne opp under nei til EU-debatten.
Ja, og så, det jo så, man kunne valgt klimasaken, man kunne valgt abort, og det snakket jo forstått om også, men altså, en ting at en Per Olav Lundteigen som også var der fra Senterpartiet, ikke skjønner hva scenarietenkning engang. Men det han endte opp med å argumentere for, da, var at det var helt umulig å påvirke, eller han begynte med å si at han selv lar seg påvirke. Og så sier han at men nei til EU lar seg ikke påvirke, for at der det masse gode folk med livserfaring.
Ja.
Og så kan du si hva du vil om det, men så altså da, kommer da demokraterne og Nord-Exit, en eller annen gjeng som mener at Norge bytter EØS, med I panelet og kommer med all verdens konspirasjonsteorier rundt Norges forhold til ikke bare EØS, men og Europa og EU. Og så var det sånn, ok, men nettopp da fikk vi bevis det. Ja,
her har vi de miljøene.
nå skjønner vi hvorfor det interessant for for Russland, Putin å påvirke disse miljøene. Også med den ekstremt agitatoriske og følelsesladde innleggene til spesielt Per-Olof Lundteigen, så skjønner man også at ja, det en del følelse I dette her da. Og det jo hele poenget med en konspirasjonsteori.
Man har lyst til å trykke på noen følelser, knapper. Man har lyst til å lage en konspirasjonsteori, trykke på en del følelsesmessige knapper, I håp om at det vil påvirke. Og, ja. Det, så, som forsker så synes jeg det vanskelig å forstå at man ikke akkurat, at man ikke greier som statsråd da, og som politisk toppleder, forstår at forskere jobber litt sånn scenariobasert. Ok, vi tror det sånn og sånn og sånn. Hvis vi skulle prøve å se på hvordan dette ville skjedd in real life, hvordan hadde det skjedd da? Og så, da kan man liksom ikke dra seg. Jeg har lest forskning hvor liksom det har vært scenarioer som kanskje ikke har vært så heldige basert på mitt politiske standpunkt da, men jeg tar meg ikke nær av det. Det å ta seg nær av sånne forskningsscenarier, da det umfintlig.
Eller du skjønner ikke hva forskning
Ja, men ja, du skjønner ikke hva forskning og så det en special snowflake. It's like, ta deg sammen, you know? Ta deg sammen.
Og ideen om at Forsvarets forskningsinstitutt prøver å undergrave nei til EU, det en konspirasjonsteori.
Ja, altså, og det, altså, jeg har møtt de folkene, altså, vi jo samme type forskningsmiljø, jeg forsker jo på krigs... Altså, det ikke et radismiljø. det virkelig ikke det jeg oppfatter som en sånn radikalt miljø, altså radismiljø. Mm.
Og for å avslutte ranten, altså, det at statsråden med ansvar for disse tingene her blander seg inn I forskningen og ønsker da å ikke publisere denne rapporten, det jo akkurat det det understreker jo også poenget om at man har forskningsfrihet, man har et pluralistisk og mangfoldig samfunnsdebatt I landet, og man skal ikke blande seg inn på den måten her. Det tjener bare poenget om at Putin vet hva han gjør når han går inn og trykker på disse knappene I ulike land, og klart han trykker på knapper I Norge både her og der.
Man kan selvfølgelig være uenig, ikke sant? Si at være uenig I metode, være uenig med fremgangsmåte, men man kan liksom ikke gå dit hen at man ikke ønsker å publisere det på nettsiden til departementet fordi at man redd for at det skaper et inntrykk av at departementet på en eller annen måte gir et godkjent stempel på det scenarioet der. For det jo ikke det man, det jo ikke det, det jo forskerne som har laget det scenarioet, det jo ikke departementet.
Og med det,
så må vi gå inn for landing. Dette var en valgbonanza. Vi jo sterkere tilbake neste uke, da vi skal faktisk analysere valgresultatet. Jeg jo spent, for jeg tror nok en gang så har jeg en følelse av at dette valgresultatet vil la seg vente på seg. Det jo en del, jeg leser Georgia for eksempel, en av de avgjørende delstatene når det kommer til hvem som skal kontrollere senatet, de har jo allerede varslet at de har allerede nå da, innen I går, hadde 2 millioner forhåndsstemmer. Og at de tror det jo flere som forhåndsstemmer inn mot valgfristen nå. Og de kommer ikke til å kunne begynne å telle de forhåndsstemmene før på valgdagen. Og det gikk jo veldig dårlig sist Georgia skulle telle opp forhåndsstemmer. Og jeg har liksom ikke så mye tiltro til at det skal være så mye bedre denne gangen. Så jeg tror at en del av disse nøkkelstatene som Nevada, Pennsylvania og Georgia, som hvor liksom valgresultatet lot vente på seg sist, jeg tror det kommer til å skje igjen neste uke, så jeg tror fort at vi kommer til å sitte her på fredag, og det først da det begynner å bli klart hva det som har skjedd.
Blir ikke vi enige om å komme inn for landing, og så plutselig har du tatt en midnight train back to Georgia?
Nei! Ja, ok, vi går inn for landing. Vi gjør ukens påkobling og avkobling.
Jeg har tre
Nei!
Ja, jeg skal, men jeg skal ta det kjapt.
Ok.
Okay. Fordi at det, jeg prøvde å avkoble denne uka her. Men så endte opp med, som ofte gjør når jeg skal prøve å avkoble, jeg har endt opp med, jeg valgt påkoblingsting, selv om det på Netflix eller hvor det nå Første en genuint avkobling. Flus på NRK. Veldig...
En serie.
Veldig bra serie fra... Ja, hva skal jeg si? Norsk ungdomsmiljø, ganske narko-gangster-relatert. Madcon Josef står bak, selskapet Spark har produsert. Veldig, det både så drama og humor. En livsfarlig cocktail i underholdningsverden, i positiv forstand. Og så det Folkevalgt, som en riktig så trivelig serie fra, som følger nye folkevalgte, stortingsrepresentanter, en del yngre da, på Stortinget. Jammen så jeg ikke snurten av en Sofie Høgestøl i en selfie-positur, ikke helt ukjent positur. Sammen med Ingvild fra Venstre.
Ja, Ingvild fra Venstre en av de som blir skygget, og jeg var på Stortinget.
Du kastet som veninne.
Jeg kastet som veninne. Jeg var på Stortinget bitt litt da de spilte inn, og ja, det å være med på reality var noe av det kleineste jeg har gjort. Det kan jeg fortelle mer om en annen gang. Men ja, men serien veldig morsom.
Og ordentlig fine personlighetstyper som virkelig brenner for det sine visjoner.
Altså, Tobias
fra Rødt til FRP.
Han Tobias fra Rødt, jeg satt foran ham på Stortinget noen uker når jeg var der i vår, og han så gjennomgående hyggelig og fin person, og det vil jeg si, alle de nyvalgte de følger, jo typer hvor du tenker at, så fint hvis politikken gjennomsyret av sånne personer.
Og min favorittscene jo når han Bø fra Høyre på Claes Olsson og handler ting han trenger og prøver å bære med seg blant annet et sånt strykebrett og diverse andre ting. Og den mest jove, en av de ingen, ikke til forkleinelse for deg, Bård Hoksrud, men en av de mest joviale karene på Stortinget, vil jeg tro. Blant mange joviale, mange politikere joviale, altså. Men han nesten banner og steiker på veien hjem der.
Absolutt. Han faktisk venn av svigerbroren min, som bor i Tromsø. Daniel, de gamle venner for unge høyre. Så, og han skikkelig, han bare skikkelig hyggelig, han også. Så jeg gleder meg. Det veldig fint at de får den serien der. Jeg håper at de gir litt bedre innblikk i hva et vanlig folkevalgt liv da.
Og siste forslaget da Macron ringte Putin. Har du sett den? Dokumentar?
Ikke enda, men den står på toppen av listen.
Altså, det jo nå virkelig på det store bildet her. Ja. Og det det må dere bare se, folkens, for at det jo sånn politikk altså internasjonal politikk Det ikke sånn som man sitter og tegner opp et eller annet sånn verdenskart og med strategiske forflytninger mange uker og måneder frem i tid. Ting skjer veldig løpende, og man vet knapt fra time til time hva som kommer til å skje, eller hvordan man kommer til å reagere. Man ringer, jeg skal ikke si at man panisk ringer rundt, men man ringer rundt med litt sånn hjerte sånn halvveis i halsen mellom disse statslederne, og prøver å løse de situasjonene som oppstår. Og det Macron som de ringer både her og der. Et TV-team som følger han, snakker plutselig med Olaf Schulz her, Zelensky der. Og ting ganske uformelt og personlig i tonen. Og dette altså i opptakten til Ukraina.
Dette virkelig nåtidshistorie.
Altså, i telefonsamtale med Zelensky, så sier Zelensky at nå de her.
Ja.
Nå, de overalt. Og det var jo antageligvis noe, apropos close calls, som vi snakket om tidligere i sendingen, altså det var nok noen små detaljer og marginer om å gjøre at ikke Zelensky ble tatt den, den natta, og hva hadde skjedd da. Men altså, få dere med dere. Jeg skulle si at Macron kommer godt ut av det, gjør han for så vidt også. Men kanskje det noen slags en sånn naivitet der, altså, som jo forstått også jo som ligger litt i politikken, da. At en som kan forveksle som en type som et åpent sinn, jeg vet ikke. Men fascinerende, og ikke minst selvfølgelig disse litt yngre fotfolkene som går i beina hans og prøver å løse det der på hans vegne.
Plutselig sitter der og liksom førstelinjen mot en krig i Europa.
Ja.
Jeg har hatt en uke hvor jeg prøvde å koble av litt. Jeg har koblet på mye med amerikansk politikk, men jeg har koblet av med Midnights, som Taylor Swifts nye album. Jeg tenkte å ha det som ukens anbefaling forrige uke, men da var det fortsatt så nytt at jeg var sånn, jeg må prøve på noen dager til. Og jeg ikke sånn ihugget Taylor Swift-fan, but it's really, really good. It is so good at hun har gjort noe historisk for en artist i amerikansk historie. Hun har altså hun hadde hele topp 10-listen i Billboard's 100, top 100 sanger. Hun hadde førsteplassen, andreplassen, tredjeplassen, fjerdeplassen, femteplassen, sjetteplassen, syvendeplassen, åttendeplassen, niendeplassen og tiendeplassen. Det har ingen annen artist gjort, og albumet gikk jo rett til nummer 1. Så det var som, det, jeg føler som album også, it's kind of snuck up on me, at det var, liksom jeg satt og hørte på de låtene.
Slit går ikke annores i populærmusikkens hjemland, Sofie Høgestøls leilighet. Ja,
det gjør
det. Der går det i Teleswift.
Der går det i Teleswift.
Men det var det vi hadde.
Det var det vi hadde. Vi snakkes neste uke.
Det er mye man skal følge med, og til neste uke. Nesten sånn 2.0-versjon neste uke.
Neste uke gleder jeg meg til å... For vi skal jo... jeg føler sånn, nå skal vi skilles lag. Nå skal du inn i din TV2-boble. Jeg skal inn i min NRK-boble. Og så møtes vi her neste fredag for debriefet.
Blir det valgnatt på NRK?
Nei, ikke like langt som deres. Men det blir så mye god
dekning. Det blir så mye valgnatt,
det blir så mye god dekning på onsdagen. Det bare å glede seg.
Til TV2s valgnatt. God helg,
god helg
og god uke.
They should pay you extra.
I know.
That's enough. Put down the mic.